Ek het gesmag na die hulp van die Here. Hy het na my toe afgebuig en my hulpgeroep gehoor. Hy het my uitgetrek uit die put van die dood, uit die slijmerige modder, my op 'n rots laat staan en my weer op vaste grond laat loop. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede word julle geskenk van God die Vader en die Here Jesus Christus deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen.
Gemeente, God het ons in groot genade gegroet met die uitspreek van die Seun. Kom ons antwoord op God se groet. Ons sing tot lof van die Here Psalm 146 vers 1. En 2. Gemeente, God het ons in groot genade gegroet met die uitspreek van die Seun. Kom ons antwoord op God se groet. Ons sing tot lof van die Here Psalm 146 vers 1 en 2. Broers en susters, ons het in opregtheid geantwoord op God se genadige groet. Toch is ons nie altyd in ons harte konstant opreg nie. In Job 11 vers 11 lees ons, God ken skynheilige mense, hy sien die sonde raak. Kom ons meet ons lewe aan God se opsomming van die wet volgens Markus 12 vers 28 tot 34. Een van die skrifgeleerdes het hulle redeneer en hulle het nader gestaan. Toe hy sien dat Jesus hulle 'n goeie antwoord gegee het, vra hy vir hom, wat is die heel grootste gebod? Jesus antwoord hom, die eerste is, luister Israel, die Here ons God is die enigste Here. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand en met al jou krag. Die tweede is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Geen ander gebod is groter as die twee nie. Prachtig meneer, sê die skrifgeleerde vir hom, dit is waar wat u gesê het, die Here is die enigste God, en daar is geen ander God as hy nie, en om hom lief te hê met jou hele hart, en met jou hele denke, en met al jou krag, en om jou naaste lief te hê soos jouself, is van meer belang as al die brandoffers, en ander diereoffers. Toe Jesus ons so verstandig hoor praat, sê hy vir hom, jy is nie ver van die koninkryk van God af nie. Niemand het dit toe meer gewaag om hom 'n vraag te probeer stel nie. Ons het onsself aan God se wet gemeet. As ons eerlik is, sal ons besef dat ons skuldig is teenoor God en teenoor mekaar. Laat ons daarom ons skuld bely. Kom ons sing gesang 232, daarvan die eerste vers. Broers en susters, ons het so pas in ons lied ons sondes voor God bely. Hoor dan God se genade uit Romeine 10 vers 9 en 10. As jy met jou mond bely dat Jesus die Here is en met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Met die hart glo ons en ons word vrygespreek. En met die mond bely ons en ons word gered. Laat ons nou ons geloof so bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Ons het bely dat Jesus Christus deur sy lyding, sterwe en opstanding vir ons die ewige lewe verwerf het. Laat ons sing van ons heerlike toekoms. Kom ons sing gesang 602 verse 1, 2 en 3.
Ons skriflesing kom uit Matteus 27 vers 32 tot 44. Matteus 27 vers 32 tot 44. Met die skrif so voor ons oop, kom laat ons saam bid. Here, ons as mense het vreemde maniere om dinge te doen. So is dit dan ook dat ons nou as mense wat vreemde maniere het om dinge te doen, toch in daardie vreemdheid onsself kan vind, so is dit ook met hierdie diens. Ons is van mekaar sosiaal op 'n afstand geplaas, maar deur u gees in geloof is ons saam. Mag ons geestelike saam wees, ons saamheid u dien en ons opbou. Mag die woorde uit u woord tot ons kom, mag die prediking ons rig. Amen. Matteus 27 vers 32 tot 44. Toe hulle uitgaan, kry hulle 'n man van Sirene met die naam Simon. En hulle het hom gekommandeer om Jesus se kruis te dra. Hulle kom toe by 'n plek wat Golgotha genoem word. Dit beteken kopbeenplek. Daar het hulle hom 'n mengsel van wyn en gal gegee om te drink, maar toe hy dit proe, wou hy dit nie drink nie. Hulle het hom gekruisig en sy klere verdeel deur te loot. Daarna het hulle gaan sit en by hom wag gehou. Bokant sy kop het hulle die aanklag teen hom in skrif aangegee. Dit is Jesus, die koning van die Jode. Saam met hom het hulle ook twee rowers gekruisig, een regs en die ander een links van hom. Die mense wat daar verbygeloop het, het Jesus gelaster. Hulle het die kop geskud en gesê, jy wat die tempel afbreek en in 3 dae opbou, red jouself as jy die seun van God is en kom van die kruis af. Net so ook het die skrif, het die priesterhoofde saam met die skrifgeleerdes en die familiehoofde ook gespot en gesê, ander het hy gered, maar homself kan hy nie red nie. Hy is mos die koning van Israel. Laat hom nou van die kruis afkom en ons sal in hom glo. Hy het op God vertrou. Laat God hom nou red as hy dan behaag in hom het. Hy het immers gesê, hy is die seun van God. Op dieselfde manier het die rowers wat saam met hom gekruisig is, hom ook beledig. Tot hier uit die skrif. Gras verdor en blomme verwelk, maar die woorde van die Here bly vir ewig staan. Ons lied voor die prediking is gesang 525. Hierdie gedeelte wat die aanloop tot die kruisdood is en die begin van die kruisiging, vertel die verhaal van Jesus wat al hoe meer en meer alleen is. Een alleenheid wat ons in hierdie tyd van isolasie waarskynlik baie goed verstaan. Alleenheid wat op verskillende maniere na vore kom. En Jesus se hantering daarvan bring vir ons ook groot vreugde en vrede. Wat ons sien is dat Jesus op pad is na daar waar hy gekruisig sal word. Maar sy worsteling in die tuin van Getsemane, waar sy sweet soos bloeddruppels op die grond geval het, daarna die feit dat hy gearresteer is, vir ure aan mekaar ondervra is, van bakboord na stuurboord in Jerusalem gestuur is, van die skrifgeleerdes na Pilatus, na Herodes, die feit dat hy gegeesel is, gemartel is, geslaan is, geterg is, gespot is, en nou pad is, om gekruisig te word, maak dat hy swak is. Nou, wie is dit, wat hom help, in hierdie laaste stukkie pad? Die hartseer is, dit is nie 'n Petrus wat, allemaal uit die pad uitstoot en sê, wacht, laat ek 'n bietjie net help met die dra van hierdie kruis nie. Dit is nie die seuns van Zebedeus wat sê, kom ons help dra, aan tot daar waar ons dan moet afskeid neem nie. Dit is nie eens die geliefde disipel wat 'n sagte woord en 'n skouer gee vir die dra van daar die kruis nie. Nee, hulle moet 'n wild vreemde man, iemand wat nie eens deel van Jerusalem is nie, opkommandeer om te help dra aan die kruis. Hy wat Jesus is, is so swak, is so in 'n toestand dat hy dit nie kan doen nie, en 'n wild vreemde man moet dan die laaste stukkie saam met hom stap. By Golgotha gekom, is dit dan dat hulle vir hom bewusteloos wil maak. Want die mengsel van wyn en gal wat hulle hom aanbied, is 'n mengsel wat as 'n verdowingsmiddel gebruik is deur die mense van daardie tyd. Maar Jesus weier dit. Ten spyte daarvan dat hy pyn het, ten spyte daarvan dat hy alleen is, wil hy vir geen oomblik bewusteloos wees nie. Wil hy vir geen oomblik nie by sy volle verstand wees nie. Want as hy na liggaam daar is, maar nie na gees nie, dan is sy lyding en sy dood aan die kruis ook maar net 'n gedeeltelike betaal vir die ellende van die mens. Ja, ons as mense is sondaars wat na liggaam en gees, na krag en verstand oortree. En vir hom om aan die vloekhout te hang, is dit noodsaaklik dat hy met alles wat hy is en het, daar sal wees. Daarom weier hy, in sy alleenheid, om so homself dan in homself te laat toesluit, deur hierdie verdowing, hierdie pynpille wat vir hom gegee word. Hulle kruisig hom, hulle verneder hom, nog verder, hy is klaar, bloed, oor sy hele lichaam, hare gekoek van die doringkroon en die bloed en die stof. Nou trek hulle hom kaal uit. En hy moet nakend aan daar die vloekhout gaan hang. En kyk hoe hulle sy klere, die laaste van dit wat hy het, onder mekaar verdeel. En ja, ook die laaste van dit wat hy kan doen, om homself te bedek, word uitgeloot. Ons moet nie vir een oomblik maar net hier oor beweeg nie. Kom ons staan stil, geliefdes, by hier die oomblik. Want ons kan het lijn trek van die tuin, en by die tuin bedoel ek hier, Eden, na hier die oomblik toe. Adam en Eva, na die sondeval, het besef dat hulle naak is. Hulle het vir hulle ietsie probeer prakseer van vyeblare. En God het gekom in die eerste diere geslag en vir hulle klere van dierevelle gemaak. Dwars deur die geskiedenis was die mens dan bedek. Dit was 'n skande om selfs iemand wat nakend was te sien. Ons lees, een van Noag se seuns het gelag en hy is daarvoor gestraf. Die ander een het met sy kop weggedraai, beweeg na Noag toe om ietsie oor hom te gooi. Nou word ook hierdie bedekking, hierdie eerste ding waarna die mens gegryp het in sy sonde toestand om homself te bedek, word ook van Jesus weggeneem. Ook sy klere word iets wat uitgeloot word. En hang nakend daar aan die vloekhout. Bokant hom word dan 'n spotaanklag in hulle gedagtes. Dit is Jesus die koning van die Jode. Ons allemaal ken die klein kruisies of groter kruisie, die prentjie met die inri. Die inri wat staan vir Jesus Nazareth Rex Judorum. Jesus van Nazareth, koning van die Jode. Hy word tussen twee rowers gekruisig. Hy wat op 12-jarige seun saam met die skrifgeleerdes in die tempel gesit en redeneer het. Hy wat deur almal geag is, wat by almal onthaal is, hy wat deur die mense in hulle optrede op die hande gedra is, hy word saam met die rowers geplaas, een links en een rechts van hom. Sy alleen wees is tussen rowers. Dan die mense wat daar verby stap, skud hulle kop. Hulle skud hulle kop, want hulle kan nou nie verstaan hoe dit is dat hy, wat sulke groot beloftes gemaak het, nou so magteloos is nie. Jy wat die tempel sou afbreek, wat baie krag en energie vra, jy hang nou daar, kom, red jouself, klim van die kruis af. Die ironiese broers en susters is ongelooflik, want hy is die seun van God, en hy kan van die kruis afklim. Maar die oomblik wat hy dit doen, is ons totaal verlore. Want hy is besig om alles wat ons verdien op hom te neem. Hy weier die dwelm om bewustelik alles op homself te kan neem. Hoe kan dit wees dat hy nou afklim? Ja, afklim en in die proses ons vir die wolwe voer. Eintlik meer ironies nog is die priesterhoofde en die skrifgeleerdes, hulle wat veronderstel is om die Jode voor te loop in hulle diens aan die Here se woorde. Ha, ander het hy gered, maar hy self kan hom nie red nie. Hy kan homself nie red nie, want as hy homself red, is ander verlore. En eintlik met ander woorde in hulle spot, kom daar 'n ironie na vore. Hulle spot is eintlik die waarheid wat hulle praat oor hierdie Jesus wat daar hang. Hy red ander deur daar te bly. Hy is die losprys wat betaal word sodat ons kan lewe. Hy wat op God vertrou, laat homself nie red nie, want die een in wie God 'n behaag het, 'n welbehaag het, is juist die een wat ten spyte daarvan bereid is om homself te laat verguis. Ook hier is daar dan 'n groot stuk ironie. Die een in wie God werklik 'n welbehaag het, die een vir wie God so lief is, sy eie seun, hom wat God in 'n oomblik sal red, gee sy lewe, is bereid om ten spyte daarvan alles wat ons op onsself het, oor homself te neem. Hy is bereid om homself voor God se troon te stel, nie as die een in wie daar 'n welbehaag is nie, maar as die sondaar mens wat God se toorn verdien. En in daardie op homself neem, laat God sy toorn ook oor Jesus uitstort. En daardie oomblikke word ons gered. Word daar in daardie oomblikke word ons sonde se volle prys betaal. Maar Jesus is alleen. Rowers spot hom, die mense wat daar verbystap spot hom. Hy word op die ou einde die objek van almal se spot. Maar eintlik is ons as mense besig om onsself te spot, want ons sou ook daar verby gestap het. En is ook ons spot wat gevoeg word by hierdie stemme. Dit is so belangrik, dat ons sal besef hoe alleen Jesus was. Dat ons sal besef dat hy dit vir goeie rede gedoen het. Al die alleenheid wat ons nou het, al die alleenheid wat daar nou op ons afforceer word, veral in hierdie tyd, is maar 'n kort tydperk. Op hierdie stadium lyk dit asof dit vir 21 dae is, hierdie grendeltoestand waarin ons is, waar ons agter grendels moet lewe om onsself en ander te beskerm. Maar in sy alleenheid word hy nie beskerm nie. Hy word juis uitgelewer. Ons kan op God vertrou, omdat hy al God se toorn op hom getrek het. Hy is die seun van God. Maar in hierdie lydenstyd, is hy die seun van God wat namens ons ly en soos ons ly. Maar elkeen van ons se eie lyding word deel van 'n som totaal en daardie som totaal het op hom neergekom. Al is jy ook alleen. Ons lees in Romeine 8, niks kan ons van die liefde van Christus skei nie. So al is jy dalk soort van alleen, jy's nie alleen nie, want Christus, God is by jou, ook in hierdie tyd. Sy lyding is jou waarborg, dat jou lyding tydelik gedeeltelik is. Amen. Kom ons bid saam. Here, wat kan ons doen om ons sondeskuld te versoen. Wat kan ons doen om te betaal vir die alleenheid wat elkeen van ons so agterhaal? Daar's niks, Here, wat ons kan doen nie. Net troos vind in ons heiland. Dankie, Here, dat U vir ons alleen was, sodat ons nooit alleen hoef te wees nie. Dankie, Here, dat ons elke een wat siek is thuis en in hospitale en inrigtings, waar ook al, aan U kan opdra. Dat ons ook ons eie gesondheid aan U kan opdra. Gesondheid waaroor ons Here in hierdie tyd elke een besorg is. Ja, Here, selfs al sou dit op die ergste uitloop en ons kom tot sterwe. Ons lewe in Christus. Ons dankie vir daardie genade. Ga met ons van hier af verder, Here, gaan met elke een, behoed, bewaar, beskerm, totdat U weer kom. Amen. Ten slotte, uit gesang 492, ons sing daarvan al twee verse, In U is vreugde, vrede en vreugde, Jesus Christus, U is Heer. Ontvang nou die seën van die Here en gaan die dag in vrede tegemoet. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.